Verkefni 1. Skrifaðu bréf til vinar þíns á Indlandi og segðu honum hvernig kristnir menn lýsa guði. Búðu síðan til svarbréf hans þar sem hann lýsir hugmyndum hindu og guðdóminn. 2. Fáðu bekkjarfélagaðinn til að búa til með þér stutt samtal milli gyðings og búddatrúarmanns þar sem þeir ræða saman manninn og stöðu hans í tilverunni. Flytjið síðan samtalið fyrir bekkin ykkar. 3. Athugaðu greftruna siði trúarbræðana og skrifaðu stuttagreinar gerðum það hvernig þeir lýsa hugmyndum trúarbræðana það sem gerist og tekur við þegar fólk deyr. 4. Teknaðu myndir af helgidómum, 2 til 3 mismunandi trúarbræða og mertu inn á helstu atriði. Athugaðu hvort eitthvað líkt með þeim. 5. Berðu saman bænastund múslima í mosku og ferð hindúa í musteri eða sínagógu guðstjónustu gyðinga og messu í kirkju. 6. Búðu til 2 litlar sögur það hvaða afleiðingar kenning Jesú og kenning Búdda kærleikan geta haft.